Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Tiui inter niai auscultantoi, tiui havas occasion observi la svissan politikon, eble miras che mi gis nun ne tuscis eventon quiu trescuis la svissan politikan vivon cae la tutan popolon. Temas pri scandalo, quiu en aliae landoi eble nur causus stormeton, sed quiun ni consideras tre seriosa. Temas pri la devigita demisio de la ministrino Elisabeth Kopp. Mi attendis paroli pri la afero dum gi estis evoluanta, sed nun eblas fari resumon. Sed mi devas comenci ce la comenzo. En la iaro 1984 estis electita Elisabeth Kopp kiel unua virina membro de nia federacia registaro, do kiel ministrino au kiel ni diras federacia konsilistino. Oni en la tuta popolo tre positive apresis la fakton che unua foje virino estis electita de la parlamento al tiu alta ofico. Elisabeth Kopp estas juristino, ŝi transprenis la ministerion de justico kaj dum kvar jaroj administris ĝin kun granda lerteco kaj ŝi ĝuis ĝeneralan estimon. Ŝi havas edzon, kiu estas tre sukcesa advokato, sed lia reputacio ne estas same bona kiel tiu de lia edzino. Tio ne ĝenis ĝis en la komenco de decembro 1988 eksplodis bombo. Nome unu gazeto publikigis la informon, ke ministrino Kopp estis informinta sian edzon pri la fakto, ke unu firmao Sakarĉi estis examenata de la Ticina prokuratoro pro aferoj kiuj ne estas korektaj, ni diru eble krimaj, koncernis la peradon de mono, el komerco de drogoj aŭ armiloj. Ministrino Kopp telefone avertis sian edzon, ĉar li estis vicprezidanto de la nomita estraro de tiu societo Sakarĉi. Signoro Kopp mem tui reagis kaj demisiis de sia ofico kiel vicprezidanto. Kia maniere signorino Kopp sciigis pri tiu prokuratora ekzaminado de tiu firmao? Tio estas unu esenca demando, kiu eĉ nun ne estas tute klara. Ŝi diras, ke ŝi aŭdis iun famon aŭ onidiron, dum aliaj homoj supozas, kaj multaj estas eĉ konvinkitaj pri tio, ke ŝi uzis informojn, kiujn ŝi oficiale posedis kiel ministrino. En tiu dua kazo ŝi estus misuzinta internajn, do konfidencajn informojn de la ŝtato en la privata intereso de sia edzo. Por klarigi tion aferon, la federacia parlamento en la komenco de ĉi tiu monato nomigis kontrolkomisionon, kiu havas la taskon esplori ekzakte kio okazis en la ministerio de sinjorino Kopp. Pri la rezulto de la laboro de tiu komisiono oni sciiĝos nur en somero, kaj mi do ankaŭ ne povas raporti pri ĝi. Sed la nura fakto, ke la parlamento nomigis tian komisionon, signifas, ke ekzistas realaj suspektoj. La eknomo de tia komisiono estas io unika ĉe ni. En marto la parlamento ankaŭ devos decidi, ĉu jes aŭ ne oni forprenu al sinjorino Kopp la imunecon, kiun ŝi ĝuas kiel ministrino. Kiam do unu gazeto estis publikiginta la fakton, ke ministrino Kopp informis sian edzon, ŝi devis konfesi, ke tio estas vera. Tiam leviĝis ŝtormo en la politikaj rondoj kaj en la gazetaro. Oni postulis la demision de sinjorino Kopp. Ŝia konfeso okazis unu vendredon en la komenco de decembro, kaj la sekvantan lundon ŝi anoncis sian demision, kaj fiksis daton por la eksiĝo en la registaro en la nuna februaro, la ĵusa februaro. La federacia registaro nomigis neutralan prokuratoron el Basel por ekzameni la aferon, kaj li jam eltrovis, ke sinjorino Kopp ne nur donis konsileton al sia edzo, sed ke ŝi detale informis lin, kaj ke pluraj personoj el ŝia ministerio estas implikitaj en tiun aferon. Kiam la rezulto de ĉi tiu ekzamenado publikiĝis, estis kvazaŭ dua bombo. Kaj pro tio, ke sinjorino Kopp ne komence diris la kompletan veron, oni postulis ŝian tujan, do ne februaran, demision. Tion ŝi faris. Kiel dirite, per tio la afero ne estas likvidita, ĉar la parlamento nomigis la menciitan ekzamenan kontrolan komisionon. Ankaŭ la Sakarĉi afero estas ankoraŭ sur la tablo, kaj la demando, ĉu sinjoro Kopp mem estas implikita en ties agadoj, kaj ĉu tiuj estas krimaj aŭ ne, aŭ ĉu lia funkcio en ties estraro estis nur supraĵa, ne estas ankoraŭ respondita. Plia demando, ekzamenota, estas, ĉu sinjoro Kopp, kiel oni diris, praktike helpis sian edzinon tralabori la monton de dokumentoj, kiun ŝi devis prilabori, do influis tiamaniere la regadon, aŭ funkciis kvazaŭ kiel sekreta ministro. Tion oni ankaŭ ne scias ekzakte. Do la parlamenta kontrolkomisiono havas ancora vastan taskaron antaŭ si. La tuta afero, kiel dirite, skuis la popolon, ĉar prezentiĝis la demando, ĉu oni povas fidi al la registaro ĝenerale, ĉu ne aperis manko de sincereco, manko de malkaŝemo. Kelkiuj eĉ parolis pri ŝtata krizo, sed tio tamen estus troigo. Mi devas substreki en tiu konekto, ke en Svislando ĝenerale oni havas tre altan estimon por la ministroj. Oni scias, ke ili laboregas, kaj oni scias, ke ĝenerale ili plenumas tre altajn moralajn postulojn en privata kaj publika vivo. Des pli granda estas la sen iluziiĝo, kiam oni devas observi, ke en iu kazo tiu konfido estas perfidita. Ministroj ĉini ne estas nomataj de ĉefministro, ĉar tia ne ekzistas, sed ili estas elektataj de la parlamento, kaj ili kutime restas tre longe en sia ofico. Oni povas nomi mezan daŭron de 10 jaroj. Tio do estas granda diferenco kompare kun aliaj landoj. La skandalo havas ankoraŭ plian flankon. Nome oni estas elreviĝinta, ĉar ĝuste en ĉi tiun aferon estas implikita la unua virino ĝis nun elektita en la registaron. Oni antaŭ 5 jaroj tre aprezis tiun elekton, kaj tiom pli oni nun bedaŭras la finon de tiu kariero. Fine, mi volas substreki la personan tragikon de sinjorino Kopp. La simpation, kiun ŝi ĝuis, estas tute pravigita, kaj estas maljuste, ke oni nun amasigas riproĉojn sur ŝi. Efektive ŝi faris unu eraron, kaj eraro estis la misuzo de internaj informoj en privata intereso de ŝia edzo, sed ŝi devis multe pagi por ĝi. En la proxima elsendo mi parolos pri la sequanto de sinjorino Kopp che il federazia ministro. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis tre audo.